Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. В самота.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Битие 2 глава, 18 стих.
Преди години по новините гръмна една трогателна, но болезнена история. Млада жена била намерена мъртва в апартамента си. Макар че самата смърт била трагична, още по-лошото било, че жената била мъртва повече от 10 години преди да я намерят. 10 години. Затова въпросът, който задавали хората, и то с основание, бил: как може в голям град като този, с толкова много хора и толкова много средства за комуникация, една жена, която не е бездомник, да е мъртва от толкова време и никой да не забележи? Макар и изолиран случай, тази история разкрива следната реалност. Много хора страдат от самота. През 2016 година New York Times публикува статия с заглавие «Учените се сблъскват с епидемия от самота». Проблемът е съвсем реален. Още от самото начало ние, хората, не сме създадени да бъдем самотни. От Едем насам е трябвало да живеем в общност с други хора до една или друга степен. Разбира се, навлиза грехът и след това вече нищо не е такова, каквото трябва да бъде. Тази седмица ще разгледаме въпроса за другарството и самотата, с който всички ние сме се сблъсквали в различни моменти от живота си. Ако вие не сте самотни, считайте се за щастливци. Неделя – другарството. Каква е основната идея, която застъпва Соломон в Еклесиаст 4 глава? За кой принцип на живота говори? Четем 9 до 12 стихове.
По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единия ще дигне другаря си, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят, а един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам, двама ще му се опрат, и тройното въже не се къса скоро.
Малко от нас могат да се справят сами. Дори ако сме самотници и обичаме самотата, рано или късно не само ще ни липсва компания, но дори ще я търсим, особено в моменти на нужда. Създадени сме за общуване, за общност. Колко щастливи са хората, които имат близки да ги утешават и подкрепят в трудни моменти. За съжаление, и в нашата църква има хора на работното ни място или там, където живеем, които си нямат никого, към когото да се обърнат не само във време на нужда, но дори да разменят по някоя дума в края на деня. Чувството за самота може да ни налегне по всяко време. Най-трудният ден за мен, казва един неженен мъж, е неделята. През седмицата съм заобиколен от хора на работа. В събота виждам хора в църквата, но в неделя съм съвсем сам. Какви принципи можем да научим от следните пасажи, когато преживяваме период на самота? Йоан 16 глава 32 и 33 стихове.
Настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си и мен да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света.
Филипяни 4 глава 11 до 13 стихове.
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява.
Да, като християни имаме не само истинския Бог, но и способността реално да общуваме с Него. И наистина можем да черпим утеха от близостта Му до нас. Но близостта на Бога до Адам в Едем не му пречи да каже: не е добре за човека да бъде сам. Бог знае, че Адам, дори когато общува с Бога в свят незасегнат от грях, все пак има нужда от човешко другарство. Колко повече всички ние днес. Обаче трябва да внимаваме да не приемаме за даденост факта, че след като наоколо има много хора, човек не може да бъде самотен. Някои от най-самотните хора живеят в големите градове, където често си взаимодействат с други хора. Това, че наоколо има ходещи тела, не означава, че никой не би могъл да се чувства самотен, отчужден и в нужда от другарско рамо.
Не винаги е лесно да разберем кой се чувства самотен, отчужден, отхвърлен или просто страдащ и нуждае се от компания, само за да поговори с някого. Как бихте могли съзнателно да се стремите да ги откривате?
Понеделник. Неженените.
Една млада жена говореше за предимствата на необвързания живот. Два пъти имах възможност да служа в мисионското поле и се съгласих веднага без капчица колебание. Един женен човек със семейство ще трябва да помисли малко повече преди да вземе такова решение, защото не става въпрос само за него, но и за брачния му партньор и за децата.
Кои основателни причини имаме да останем неженени според апостол Павел? Четем в 1 Коринтени 7 глава 28, 32 до 34 стихове.
Ако се и ожениш, не съгрешаваш, и девица, ако се омъжи, не съгрешава, но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля. Желая вие да бъдете безгрижни, неженения се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа, а женния се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си. Тъй също има разлика между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде света, за да бъде свята и в тяло и в дух. А омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си.
Повечето хора смятат, че женитбата е Божията воля за тях. Не каза ли Бог, не е добре за човека да бъде сам? И все пак има много библейски примери за хора, които не са били женени, включително и най-великият пример – Исус Христос. Еремия получава заповед да не се жени. Това е присъда в една историческа ситуация. Не знаем дали това ограничение някога е било отменено, но е ясно, че той е бил велик пророк, докато е бил неженен.
Също и семейното положение на Езекиил явно не е било особено важно, въпреки че съпругата му умира неочаквано. Не му е позволено дори да жалее, но трябва да продължи да извършва службата, определена му от Господа. Бракът на пророк Осия също се разпада, но той успява да продължи да изпълнява своята служба. Историята ни звучи малко странно, защото Бог му каза да се ожени за блудница, за която предварително знае, че ще напусне пророка заради други мъже. Връщайки се назад, виждаме как Бог се опитва да илюстрира несподелената любов, която питае към Израел и към нас. Но сигурно е било изключително трудно и болезнено за Осия да бъде жива притча. Във всеки от тези примери въпросът не касае семейното положение. Бог се интересува от почтеността, покорството и способността на човека да каже това, което Бог му е възложил да изрече. Трябва да знаем, че животът ни не се определя само от семейното ни положение. Много гласове днес ще ни кажат, че не сме пълноценни хора, ако не се оженим. Павел би отговорил: не бъдете като хората от този свят. Вместо това, предлагайте телата си като жива жертва, чиста и угодна на него.
Как на практика можете да служите на неженените членове на вашата църква? Вторник, когато настъпи краят на брак. Като изключим физическите страдания и смъртта, има ли нещо, което грехът да е усъкътил повече от семейството? Сякаш фразата «нефункционално семейство» е станала излишна. Такое семейство не е до известна степен нефункционално. С изключение на смъртта, разводът е един от най-тежките проблеми, с които се сблъсква семейството. Хората, преживяващи тази ужасна криза, изпитват цялата палитра от чувства. Вероятно отначало това е скръбта, която в зависимост от човека може да продължи от няколко месеца до години с различна интензивност. Някои изпитват страх, притеснение от неизвестното, финансови тревоги и опасение, че няма да се справят с живота. Други преживяват период на депресия, гняв и да, самота. Какви общи принципи за развода бихме могли да извлечем от следните текстове? Малахия, 2 глава, 16 стих.
Защото, казва Господ Израилевия Бог, аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в похотите си, да не би да постъпвате невярно.
Матей 5 глава, 32 стих.
Всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.
Матей 19 глава, 8 стих.
Поради вашето кръвосърдечие, Моисей ви оставил да си напускате жените. Но отначало не е било така.
И 1 Коринтени 7 глава, 10 до 13 стихове.
Жена да не оставя мъжа си и мъж да не напуска жена си, а на другите казвам аз, не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си.
Църквата като проводник на изкуплението от Христос трябва да служи на членовете си във всички техни нужди и да подкрепя всеки един, за да могат те всички да израстват като зрели християни. Това е особено важно, когато членовете трябва да вземат решение за цял живот, като брака, или когато преживяват кризи, като развода. Когато бракът на една двойка е застрашен от разпад, трябва да бъдат положени всички възможни усилия от партньорите или от хората в църквата и семейството, които им служат, с цел да се постигне примирение в съответствие с божествените принципи за възстановяване на накърнени взаимоотношения. Материалите в помощ на членовете за изграждане на стабилен християнски дом са достъпни чрез църквата или други църковни организации. Тези материали включват: първо, програми за напътствие на сгодени двойки, второ, програми за наставление на женени двойки и семействата им, и трето, програми за подкрепа на разбити семейства и разведени хора. Това е цитат от църковния наръчник на Църквата на адвентистите от Седмия ден.
Как практично и неосъдително може да помогнете на човек, преживяващ развод?
Сряда. Смърт и самота.
Някой някога е задал въпроса: каква е разликата между хората и пилетата по отношение на смъртта? Отговорът е, че за разлика от пилетата, които умират, ние хората, които умираме, знаем, че ще умрем, а пилетата не знаят. Именно съзнанието за неизбежната смърт силно влияе върху начина ни на живот сега. Добре известно е, че всички взаимоотношения, включително и бракът, рано или късно завършват с най-големия ни враг – смъртта. Колкото и да е близка връзката, колкото и велика да е любовта, дълбокото общуване, прекараното време заедно, като хора, ние за разлика от пилетата знаем, че рано или късно ще настъпи смъртта, ако Исус не дойде преди това. И когато това стане, нашата връзка ще бъде прекъсната. Такава е съдбата ни от първия грях насетне и така ще бъде до Христовото завръщане.
Библията не казва кой от двамата, Адам или Ева, е починал първи, но сигурно е било изключително болезнено за другия, особено след като смъртта никога не е трябвало да бъде част от живота им. Ако, както видяхме в един предишен урок, смъртта на един единствен лист им е причинила скръб, какво ли е преживял този от тях, който е изгубил брачния си партньор? Проблемът е, че сме толкова свикнали със смъртта, че дори я приемаме за даденост, но тя никога не е трябвало да бъде нещо, на което да бъдем подложени. Затова до ден днешен се опитваме да я проумеем и често не успяваме. Какво ни казват следните текстове за смъртта и как се борят хората с нея? Исаия 57 глава, 1 стих.
Праведният загива и никой не взема това при сърце. И благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, че праведния се отнема преди да дойде злото.
Откровение 21 глава, 4 стих.
Той ще обърша всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалене, нито плач, нито болка, първото премина.
Първо Солунци, 4 глава, 16 и 17 стихове.
Мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грамнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.
Матей 5 глава, 4 стих.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Второ царе 18 глава, 33 стих.
Царят се смути много и възкачи се в стаята над портата та плака. И като отиваше, говореше така: Сине мой, Авесаломе, сине мой, сине мой, Авесаломе. Да бях умрял аз вместо тебе, а Авесаломе, сине мой, сине мой.
Битие 37 глава, 34 стих.
Яков раздра дрехите си, тури вретище около кръста си и оплаква сина си за дълго време.
Няма съмнение, че ние не просто осъзнаваме реалността на собствената си смърт, но и реалността на смъртта на другите, на близките ни или на най-близкия ни другар. Затова рано или късно много от нас ще преживеят период сезон на самота поради смъртта на другия. Трудно е, боли много, но в такива моменти можем и трябва да изискваме Божиите обещания. Все пак в този свят на грях, страдания и смърт какво друго ни остава?
Как би могла църквата да помага на хората, за които се знае, че страдат от самота заради смъртта на любим човек?
Четвъртък. Духовно сами. Млада жена на име Натали била женена от 7 години, когато по покана на приятелка посетила евангелизация на Адвентната църква. Тъй като получила убеждение от наученото, предала сърцето си на Христос, преживяла новорождение и въпреки упоритите възражения на съпруга си, на неговите и нейните родители, дори на близката и съседка, Натали се присъединила към Адвентната църква. Тя съобразила начина си на живот във всяко възможно отношение с новата си вяра. Както бихме могли да очакваме, срещнала силна съпротива. Ситуацията особено се влошила с съпруга, който заявил, и то с основание: «Не очаквах това, когато се оженихме. Ти си напълно нов човек, аз ти искам стария обратно». Вече години наред тя се опитва да живее като вярващ човек. Макар и женена, бихме могли да я наречем духовно сама. Какви насърчителни думи бихме могли да открием в следните текстове за хора, които се чувстват духовно сами? Исая 54 глава 5 стих.
Твоят съпруг е Творецът ти, чието име е Господ на силите, и Изкупителят ти е Светият Израилев, който ще се нарече Бог на цялата земя.
Осия 2 глава 19 и 20 стихове.
Ще те сгодя за себе си завинаги. Да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за себе си във вярност и ще познаеш Господа.
72 псалм, 12 стих.
Той ще избави сиромаха, когато вика, и угнетения, и безпомощния.
По целия свят има такива Натали в нашите църкви. Тези хора, мъже или жени, са женени, но ходят на църква сами. Или само с децата си. Може да са се оженили за човек с друго вероизповедание. Или пък, когато са се присъединили към църквата, техните брачни партньори не са се кръстили. Или когато са се оженили и двамата са били членове на църквата, но единият по някаква причина е отпаднал, спрял е да идва и дори може да е станал противник на вярата. Тези мъже и жени идват сами на църква и на общи обяд, или ходят сами на евангелизации и социални дейности на църквата. Натъжават се, когато не могат да подкрепят финансово църковните служения, колкото им се иска, защото брачният им партньор е против. Макар и женени, те се чувстват духовно сами. Сигурно всички сме срещали такива хора в църквата. Те наистина имат нужда от нашата любов и подкрепа.
Какво можем да направим ние като църковно семейство, за да помогнем на духовно самите в нашите среди?
Петък. Разширено изучаване.
Докато живее и работи усилено, Енох непрестанно поддържа общение с Бога. Колкото по-трудна и напрегната е работата му, толкова по-постоянни и искрени стават неговите молитви. Той продължава да се отделя от обществото за определени периоди от време. След като прекарва известно време с хората, той се осамотява, за да остане сам, защото гладува и жадува за онова божествено познание, което само Бог може да му даде. Общувайки така с Бога, Енох все повече и повече започва да отразява божествения образ. Лицето му сияе със свята светлина, като светлината, излъчваща се от лицето на Исус. Когато си тръгва от тези срещи с Божеството, дори нечестивите гледат със страхопочитание отпечатъка на небето върху лицето му. Това чете Мотео Лайт, книгата «Евангелски работници». Въпреки че историята на Енох тук е насърчителна и оказва силно влияние върху тези, които избират периодите на осамотение, за мнозина самотата не е нещо желано. Те не искат да бъдат сами. Да, винаги можем да общуваме радостно с Господа, който е постоянно на разположение, но понякога купнем за човешко другарство и общение. Колко е важно ние като църква да бъдем готови да служим на хората, които може да сядат до нас всяка събота, обаче да се чувстват ужасно сами. Същевременно, ако вие преживявате такъв период, потърсете човек от църквата или някой друг, на когото имате доверие и му разкажете. Много често хората отстрани просто не могат да разберат дали друг човек преживява трудности. За някоя по-лесно да се крият зад маска.
Въпроси за разискване. Първо, как може вашата църква да се научи да разпознава нуждите на самотните хора в собствените си среди? Второ, не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря, казва апостол Павел. Прочетете неговите думи в контекст. Как да се научим да ги прилагаме? Същевременно защо трябва да внимаваме, когато цитираме този пасаж на човек, който наистина страда? Трето, в групата поговорете за период, когато сте се чувствали ужасно самотни. Какво ви помогна? Какво ви нарани? Какво научихте, за да помагате и на други?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.